hérna presturinn, hann var þetta aldrei aldraður þegar þetta var, 63, 12. maí og ég man eftir hann hafði sagt okkur að til vonar og var að þú skildum við hvísla nafninu okkar að honum þegar að kæmi röðin á okkur og þetta var mér mikið áhyggjefni og svo hrættum að ruglaðist og hérna en passaði mér nú að reyna að hvísla það hátt að hann heyrði en ekki allir söfnuðurinn og ég held að það hafi nú tekist síðan var okkur líka sagt að ef einhver myndi detta eða lognast út af þá ætti við að láta þessu ekkert væri og þetta fannst mér voðalega erfitt og ég hafði miklar áhyggjur af öllum fermingarsískinum mínum ef ykkur færi nú að detta bara og líði yfir, það var víst algeng ég veit ekki hvort þetta hefur verið spennan eða álegið að hvort að þarna inn í kór þar sem okkur var nú raðað upp í gráturna hafi verið mjög vont loft þetta var víst algengt að það líði yfir einhvern og þá var sem sagt reynt að trufla athöfnina sem minns með því að draga viðkomandi bara til liðar